Rodania. Rodania.
Det forsvundne forår er blevet erstattet af spektakulære cykelløb og spektakulære cykelryttere. Wout van Aert vandt sit første monument. Vi taler om løbet og rytteren. Og i denne uge kan vi for alvor mærke, at det er et helt anderledes efterår end normalt. Kriterium du Dauphiné er skudt i gang, og Lombardiet rundt køres på lørdag. Vi kigger på dagens bjergetappe i Dauphiné og tæller favoritter og danskere i Il Lombardia. Og dermed velkommen til to danskere, der er mine favoritter. Kim Plesner og Stefan Johus.
Hvem er mest?
Det er, ej, I lige meget, vil jeg sige. Men det tror jeg faktisk måske, du er mest, Stefan. Men Kim, prøv, ham der eller Philippe, han er ikke helt væk alligevel.
Nej, det sagde jeg jo til dig.
Hvad sagde du til mig?
Jeg sagde, at jeg gav ham jo stjerner lige pludselig. Efter startet, hvor jeg sagde, han var væk. Der var han væk. Og så var han med igen i Milano Sanremo. Så det er præcis, som det skal være.
Jamen, du er mere vælsende end 14-årig dreng på et sodavands
diskotek. Jeg kan til gengæld huske noget om Kwiatkowski, der aldrig nogensinde ville køre top 15 i Milano Sanremo. Den tager
okay,
vi senere.
Okay, slap af, altså. Kwiatkowski, verdens bedste hjælprytter. Stefan, lad os sige verdens bedste, Mads P. Ja. Han er til gengæld tilbage på toppen.
Ja, det må man sige. Der på anden etape af Polen rundt, der går han så lige ind og vinder en masse spurt der. Sådan en rigtig boulevard sprint, hvor han sidder for enden af Trex lead-out. Så altså, ret vildt, synes jeg, at de kører en fuld lead-out for ham, og de sidder jo godt, Trek-holdet. Og så laver han den, han er jo en power sprinter på en eller anden måde. Jeg vil ikke sige, at han er sprinter, han er rigtig hurtig. Han har før vundet Fyn rundt, hvor han slog Michael Mørkøv i en spurt, så jeg vidste godt, og jeg har også kørt mod ham, hvor man godt mærke det der, men lige at gå hen og vinde en boulevard sprint foran Pascal Ackermann og plus det løs, det havde jeg alligevel ikke set komme.
Det var der ikke mange af os, der havde. Vi nåede jo lige at få Mads P's sejr med i sidste uge, men vi taler altså lidt mere om den senere i dag. Vi skal naturligvis også runde Remco Evenepoels vanvidsridt i Polen rundt, men Stefan, først lige en kæmpe tak og spændende nyt til vores støtter på tier.dk.
Ja, altså vi fortsætter lidt med fremad. Vi er oppe på 763 støtter nu.
Så det er dejligt. Så det er godt at mærke, at folk er tilbage fra sommerferie. Ja. Sådan.
Ja, og så har jeg hørt rygter om, at der er en ny præmie.
Ja, og den glæder vi os til, Kim. Den får du lov til at præsentere lidt senere. Så jeg har ikke andet at sige, end at mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Otse fra Danske Spil. Men vi lægger ud med en statusopdatering på sidste uges grimme styrt, der heldigvis ikke fik fatale konsekvenser for Fabio Jakobsen. Den hollandske sprinter blev vækket af sit kunstige koma i fredags, men der går altså stadig lang tid, før han er tilbage på toppen. Kim, hvad er hans tilstand nu?
Ja, men det meste er det jo positivt. Man kan sige, for en, der nærmest har mistet alle sine tænder, så tænker man nok, at det ikke så meget positivt. Han kan ikke spise og drikke og sådan noget. Men han er på vej hjem til Holland, eller er kommet hjem til Holland. Har selv gået ud fra hospitalet og op i flyveren, som jeg forstår det. Og det vilde er jo, at han har selvfølgelig fået noget med brystet, men ellers så nærmest fra hovedet nedad, så er det noget med, at han har brækket en tommelfinger. Altså det er det, der er sket med ham. Ikke? Det er jo vanvittigt, når man så hvordan. Så han har sådan taget relativt kraftigt frem med hovedet og har, ja, som sagt, smadret tænder og kæbe og har noget med ganen også og brækket en masse knogler. Heldigvis ikke noget med øjnene, ikke noget med indre skader, hjerneskader osv., så det ser faktisk positivt ud i forhold til fremtidig sigt.
Vi krydser fingre og håber på fortsat gode nyheder fra Holland. Jumbo Visma har vurderet sagen internt, og de er så kommet frem med en erklæring, hvor de siger, at de bænker Groenewegen indtil UCI kommer med sin afgørelse. Det skulle de vel også gøre på en eller anden måde, eller hvad?
Ja, altså, det er jo også for hans skyld, ligesom at få taget lidt noget pres af. Han var selv ude og var ked af det, og sagde undskyld, og det påvirker selvfølgelig også ham meget, og man kan sige, nu heldigvis skete der ikke mere, med Fabio Jakobsen, fordi der var mange af dem, som var ved ham, da han lige var styrtet, som sagde, at vi troede, han var død. Mm. Altså, let's face it, det var det, der var...
Det var det første, du skrev til mig.
Ja, ja, men det var det, det så sådan ud. Det var det, man tænkte, da man så det, så sagde man, okay, han er jo død, ham der. Så alt andet end det er selvfølgelig positivt, og, og han skal ikke gå og bære rundt på, på det resten af livet og karrieren, Grønnevæggen, og han skulle ikke køre Tour de France. Så han er selv kommet til skade, så, så det var det eneste rigtige lige at give ham en pause, også, også rent mentalt.
Ja, altså det, det kommer så også belejligt, at han har ikke kravbenet, så ja. de giver ham altså automatisk 4-6 ugers karantæne, ja. Der måske lige passer med det. Det eneste, vi så venter på, det er UCI, og deres afgørelse. Ved vi nu om, hvornår den kommer?
Jeg har i hvert fald ikke set, at der skulle være sådan en... De var jo meget ude lige efter, de var jo ekstremt hurtigt ude, især for UCI's vedkommende. Nærmest i timerne efter, tror jeg det var, så at nu vil der blive indstillet til disciplinærkomiteen, at der skulle falde en hård straf osv., men ligesom alle andre var de nok også lidt oppe i det der følelsesmæssige røde felt lige efter, så det kan jo også godt være, at de... når de kommer lidt på afstand af det og ser, hvad der er sket, og at han måske får en lidt mildere straf, end hvis den skulle udmåles lige timerne efter.
I quizzen arbejder vi ikke med straf. Her får man kun point, hvis det er sådan, at man er dygtig og svarer rigtigt. Stillingen i quizzen er i øjeblikket 19 point til Stefan Johus, 15 point til Kim Plesner. Og jeg har lovet jer en Bauke Mollema-quiz i dag, og jeg kan se, Stefan, du er allerede meget skeptisk. Ikke? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Bauke det er en af Kims favoritter.
Men Stefan er så den eneste, der er forberedt sig på den.
Naturligvis, men du er så den eneste, der har talt med Bauke, så du
burde... Ja, det er selvfølgelig.
Ja, nå. Bauke-quizzen er måske ikke så meget en Bauke-quiz.
det er enede mig lidt.
men hvis Bauke vinder Lombardiet rundt i weekenden, så vinder han det for andet år i træk. Og dermed så bliver han faktisk den 6. rytter, der vinder Lombardiet 2 år i træk i det her årtusinde. Så altså siden årtusindskiftet, der er der 5 rytter, der har vundet Lombardiet rundt 2 år i træk. Hvem er de 5? Der er 5 point at hente i dagens quiz. 1 point for hvert rigtigt svar, og I får naturligvis lov til at svare på skift. Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja. Sådan. Så har jeg kun én regel til jer to og alle jer, der sidder og quizzer med. Lad nu være med at google. I lørdags blev en af de helt gamle klassikere afviklet, men det var en af de helt unge kometer, der vandt. Wout van Aert stillede sig for anden uge i træk øverst på skammel i Italien, denne gang som vinder af Milano Sanremo. Løbet blev afgjort på den sidste berømte stigning, en mål, da Alain Philippe satte turboen til på Poggio, fik van Aert med sig, og de to kørte fra alle andre. Sidstnævnte vandt spurten med et jagtende felt 20 meter bagved. Kim, det her, det var Wout van Aerts første monument, men vel næppe det sidste.
Næppe det sidste, og det lå jo også lidt i korten, at han på et tidspunkt ville vinde et monument, i hvert fald indtil han styrtede sidste år i turen. Der, og det har vi også været inde på tidligere, der er det lidt, hvordan kommer man tilbage fra de her alvorlige styrt. Men jeg vil da sådan være fræk at sige, at han er kommet okay tilbage i den seneste uges tid. Vil jeg sige. Så det, han er manden i form. Ja.
Han sad ellers bagerst i feltet, da de ramte Poggio. Var det sådan taktisk for ikke at spille helt så stærkt, som han egentlig var?
Ja, det var lidt påfaldende, da man så det, så tænkte man, okay, er han ude? Altså, er han på vej til at blive sat? Der var jo også mange andre. Sam Bennett blev sat, og Caleb Ewan, mange andre. Lidt tungere rytter blev i hvert fald sat inden og deromkring. Så man blev lidt i tvivl, men så gik der virkelig ikke længe før, han sad frem i fronten igen, og jeg tror, jeg så også nogle watt-tal fra ham, hvor han i gennemsnit havde kørt 200 watt frem til der. Det er ikke ret meget, så det virker til, at han har været lidt nonchalant og siddet lidt længere tilbage på nogle tidspunkter, hvor man kan tillade sig at spare lidt, og det tror jeg, han er en fordel for ham, fordi han er god til positionskampen, og han er god til at bare lave et lille ryg, og så være tilbage frem. Det er meget lettere sagt end gjort. Men han viser altså, at han har overskud til at gøre det.
Nu nævner du selv blandt andet Caleb Ewan. Vi havde jo ham som Europas vinder, og vi havde også store forventninger til Demar og en række af de der andre holdbare sprinter, men det gik ikke helt så godt for dem, Kim.
Nej, det var sådan tydeligt at se tidligt på sæsonen, skulle jeg til at sige, tidligt i løbet, at at da først de begyndte, altså jeg synes egentlig, Caleb, jeg havde sgu lidt større forventninger til, at han i hvert fald kunne sidde med længere, for han var en af de sådan relativt
første. Det var at se ham også i forbindelse med Tour de France og andre etabløb, at han ligesom er med på de der semi-hårde stigninger. Han, men her, der bliver han altså smidt tidligt.
Han burde faktisk kunne sidde med Demar, vil jeg sige. Ikke? Altså,
det gjorde han også. Demar
var
mere mål,
det første gruppe. Ikke? Ja, som den eneste. Men det var jo Trek, der ligesom bare blev ved og blev ved og blev ved og angribe. Det gør jo, at det ændrer løbets karakter, og så fik de svært ved det, de fleste af dem.
Stefan, hvad er din længste cykeltur nogensinde?
Jamen, jeg har desværre ikke været op og køre sådan der helt vildt langt før, men jeg tror, at længste, jeg har kørt, det er kørt en tab i Danmark rundt på 235 km, hvor vi så kørte fra hotellet ud til etappen og hjem til hotellet efter etappen også. Og der var også lidt masterstart og sådan noget, så det har vel været vel omkring 260 eller sådan noget.
Jeg har kørt sådan 214 i forbindelse med noget Rynkeby. Kim, har du nogensinde over 100?
Jeg har ikke været over 200. Jeg kørte en gang en tur, hvor jeg kom tilbage til København. Jeg havde været ude til noget, jeg ved om det var det der tirsdags VM-træning eller sådan noget, i den spæde morgenstund ude på Vestjylland. Og så viste cykelcomputeren sådan noget, du ved, 98, et eller andet, der kom ind til København igen. Så jeg måtte lige ud omkring Amager, bare lige for, man skulle lige have den der over 100. Der er et eller andet magisk grænse på den, for sådan nogen, der ikke kører så langt og så hurtigt som mig.
Valgren, han krydsede i hvert fald en magisk grænse. Han tweetede nemlig, at han havde kørt, selve løbet var 305 km. Så havde der været 12 neutrale kilometer inden altså selve starten på løbet. Og så havde de kørt 10 km tilbage til hotellet, og samlet giver det 327 km. Han skrev også, det var den længste dag, han nogensinde har haft på cyklen. 327 km. Det er altså fuldstændig crazy. Og det bringer mig sådan lidt til mit næste spørgsmål, fordi selvfølgelig bliver det afgjort på Poggio, som så mange andre gange før. Men hvis jeg nu siger, at det her, det var et lidt kedeligt løb, hvad siger I så?
Jamen jeg sad også og sagde det til mig selv egentlig, da de kommer ned der, og der sker ikke rigtigt, og jeg tænker, jamen jeg vil hellere se Flanderne, jeg vil hellere se Roubaix, og det vil jeg nok også helst, hvis man tager altså hele løbet, det er klart. Det giver heller ikke så meget mening at se et Milano Sanremo fra starten, for eksempel. Det er ikke så interessant. Men, og så hver gang man sidder og tænker det, så siger lige pludselig bang, og så sker der bare alle de her ting. Og så får du den der, altså det der sidste kick, du lige får op om Poggio, og holder de hjem, holder de ikke hjem, og der er altid nogen, der lige prøver, og det bliver afgjort på få sekunder mange gange, ikke? Så det bliver bare vanvittigt spændende vedløb til sidst.
Det er også det der med, at der er så meget opbygning, og så også det med, at i Milano Sanremo, der kommer du aldrig tilbage igen. Der er ikke, altså, der er ikke den der med, at der er nogen, der angriber, så bliver de hentet, så sker der noget nyt. Det er altid sådan noget, et angreb, bliver de hentet, eller bliver de ikke hentet? Det er det. Så altså, det er jo enormt spændende at se fra Cipressa og hjem, men ud over det, så tror jeg, så er der sædvanligvis ikke så meget, meget cykelløb.
Jeg kan godt få en lille morfar til eftermiddagskaffen der. Ikke?
Præcis, og så lige stå op til de sidste 10 kilometer der. Det var heller ikke ret meget, vi så til danskerne i løbet, at de bare ikke i så god form, som vi havde håbet.
Jo, jeg tror sådan set, de er okay i form. Det synes jeg også, de har sådan vist nogle andre steder, men de havde hjælperoller alle sammen. Viste sig undervejs for nogle af dem, og så nogle af dem vidste vi det godt lidt på forhånd, at Søren Krav skulle køre for Matthews, Askren skulle køre for Alaphilippe, Valgren for Nizzolo, og Kort havde jo meldt ud til os også, at det var Bettioli, de satsede på. Og alle deres folk gjorde det jo faktisk godt, kan man sige. Matthews, der selv styrtede og kom i mål med sådan en helt blodig hånd, og bliver træer alligevel, selvom han styrter på Poggio. Det var sgu meget godt klaret af ham.
Og så en fyr som Mathieu van der Poel, som var jo så fantastisk sidste år, og som jo så blev sat alvorligt på plads i Yorkshire af Mads P. Han har ikke fået den start i år, som vi måske havde forventet, og som han sikkert også selv havde forventet. Og pludselig så er det i stedet for hans gamle konkurrent, Wout van Aert, som har taget cykelverdenen med storm. Og så kommer han ud sådan, Wout van Poel, hvad jeg kalder ham, Mathieu van der Poel, her efterfølgende med en undskyldning, hvor han siger, at han ikke gik med Alain Philippe og van Aert, fordi han ikke troede, de kunne holde hjem. Køber vi den?
Nej, det ikke. Det, altså, jeg vil sige, hvis han ikke tror, at lige netop de to kunne holde hjem, eller også dem, der var med i det angreb, som jo var Kwiatkowski, Nibali, alle sammen nogen, der har holdt hjem, så har han ikke læst på lektien, eller utrolig urutineret rent taktisk. Så enten er det det, eller også så er det netop en dårlig undskyldning, fordi selvfølgelig går du med, hvis du sidder så tæt på, og du har benene.
Jeg har aldrig oplevet nogen, som, altså hvis du giver snor, fordi du har overskud, så har du også overskud til at lugte igen. Mm. Altså der er aldrig, altså det, med mindre vi snakker sådan over en længere periode, altså for eksempel hvis Fuglsang angriber 50 km ude, så kan du godt sidde med vurderingen, at det er langt, jeg gemmer på krudtet. Men når det er sådan her, i den her type finale, så har man krudtet, så kører man bare med. Altså, vi havde sådan lidt snakket om det der med, måske varmen havde været et problem for ham, måske distancen. Vi ved jo, altså, som du også sagde, Claus, at han gik ned til VM, og der må man sige, det var højst synligt på grund af distancen. Så har han også vundet Amstel, som også er et langt løb, så jeg ved ikke, hvor det bringer os.
Jeg tror også, det er noget med, at han mangler måske også bare lige det sidste nu, fordi man så det jo faktisk i Grand Piemonte her i, var det i går, hvor han også faktisk er op og lige have fat i haserne på George Bennett, og så kan han heller ikke lukke det hul, og det er heller ikke noget, han gør med vilje, altså at bare lade være med det. Så han mangler måske bare lige de sidste
10%. Jeg tror også, det er vigtigt at huske på, at vi taler også om en mand, som ikke har sat sig på landevej før sidste år, reelt set. Han er mere gået op i at køre cross og mountainbike, end han har gået på landevej. Han har kørt landevejsløb før, men det har været nogle meget få cykelløb, og han kører stadig på det her Alpecin Fenix-hold, som jo ikke er et af de store hold. Og det er jo ikke, fordi han ikke har nogen tilbud, men han har altså stadig en eller anden prioritering om cross, og derfor har han måske heller ikke haft nok tid til at udvikle den der holdbarhed, som nogle af de andre. Wout van Aert har jo også været ham lidt i forkøbet i forhold til at virkelig træde ind på landevejsscenen.
Men det er bare vildt at tænke på, ikke? Med Van der Poel, ikke? At han var jo favorit sidste år til VM, altså kommer fra der nowhere, og så nu her, der er han sådan lidt en rytter, vi ikke rigtig betragter længere som en af de der helt store favoritter. Lad os nu se, hvor han...
Men det er også det, som der er så sjovt i forhold til det, vi snakker om, den komprimerede kalender. Vi regner ham nærmest for ude nu, men det er også fordi, at han har ikke ret meget at justere med i forhold til, at det er vigtige løb hver weekend herfra. Så han har ikke rigtig mulighed for at træne sig op på det sidste niveau, fordi at du reelt set kun har måske 2 træningsdage imellem hvert cykelløb, og der kan du altså ikke hente særlig meget.
Kim, eller Philippe,
vores
ven, kom først over Poggio med Van Aert lige bagefter. Og der er noget med, at franskmanden har det ret godt med lige nøjagtigt Poggio.
Ja, han er den eneste, der har kørt Poggio på under 6 minutter 3 gange. I Milan San Remo i hvert fald. Jeg ved ikke, om der er nogen. Man kan tage ned og prøve, og så kan man se, hvor lidt man synes, det er at køre op af, hvad den er, 3,7 km med næsten 4 i snit.
Det er jo ikke ret meget, faktisk.
Nej, det er altså, ikke en...
det er jo ikke noget, der er skræmmende, hvis du kører op ad den frisk.
Nej, men det, jeg synes, der er vildt, det der, ikke, det er, og det, som du vil sige, Kim, han har gjort det 3 gange nu, ikke? Han gjorde det på 5,55 i år, og rekorden, den har Mauricio von Driest og Laurent Chalabert gjort med 5,46 sat tilbage, helt tilbage i 95, så der ved jeg ikke, hvad for noget krudt de var på, men de havde nok et eller andet i stængerne. Men det, der er vildt ved, at han kører op af Poggio på 5,55, det er, som du siger, Stefan, okay, den er kun i gåsøjne 3,8% i snit, og den er 3,7 km, men det går opad. Og han kører i gennemsnit 37,5 km i timen. Og for mig og alle jer amatørrytter, der sidder derude og lytter med, og som tænker, fedt, jeg kom hjem med over 30 km i snit i dag. 37,5% opad i 4 km. Det er altså meget godt.
Ja. Prøv det.
Det er det virkelig. Ved I, hvem der også har gjort det?
Hvem så?
Annemiek van Vleuten.
Ja, det har hun gang til. Det var en joke, ikke også? Nå, Wout van Aert, han vandt Milano San Remo. Det gjorde han foran Alaphilippe og med Michael Matthews på tredjepladsen. Peter Sagan blev nummer 4, og Philippe Gilbert blev en flot nummer 9. Søren Krav Andersen blev bedst placeret dansker som nummer 57, små 4 minutter efter vinderen. Normalt ville Polen Rundt jo ikke være et løb, vi beskæftiger os alt for meget med, men i år har faktisk været en... ret vild udgave, fra den ene yderlighed til den anden. Først Fabio Jakobsens voldsomme styrt, og så dagen efter vandt Mads Pedersen altså sit første løb i VM-trøjen. Remco Evenepoel smadrede alle på kongeetappen, og Jakob Fuglsang blev nummer 2 sammenlagt. Og jeg ved så nærmest ikke, hvor vi skal lægge ud, men lad os da lige få afsluttet Mads P. Stefan, du var inde på det i begyndelsen af udsendelsen. Forbindelsen med VM-trøjen er brudt.
Ja, altså det virker ikke rigtigt som om, at de tager det som, de går til det med den her forbandelse. Ellers ville de nok ikke have sat ham for enden af deres lead-out. Men altså, trackholdet viser bare stor tiltro til ham. Han har forlænget sin kontrakt. Og så har han jo det her sindssygt gode samarbejde med Jasper Stuyven, hvor at de hjælper hinanden. Og vi har set Mads tidligere i år hjulpet Jasper Stuyven. Hvilket jo også, man kan godt sidde som dansker og tænke sådan, åh, ærgerligt, at du har VM-trøjen og skal være hjælperytter, men altså, det er jo det er den deal, de har, og der er ingen nykker der.
Nej, det er for fint til det.
Ja, præcis.
Mm. Og du nævner det selv, altså, Trek kører lead-out for Mads P., og jeg har også hørt den engelske kommentering, og de er også sådan lidt forvirret over, at det er Mads P., der bliver kørt lead-out for. Mm. Og jeg tror ikke, at der er nogen, der regner med, at han kunne holde den hjem, fordi jeg tror, at da han bliver afleveret, der er der 300 meter igen. Mm. Og der er, ikke nogen af de der topsprinter, som holder den hjem 300 meter. Det gjorde Mads P., og vel at mærke, som du sagde i starten også, foran fyre som Pascal Ackermann.
Ja, det er jo altså, det er også fordi Trek har det hold, de har. De har ikke den der ene. De har ham den unge italiener, Moschetti, hvad fanden er der nede?
Ja.
Ham har de lidt på vej, men ellers så har de jo de her Tøen, Stuyven, Mads P., som er sådan nogle, der helst skal have, at det skal være lidt hårdere, eller det skal være nogle lidt alternative spurter, før de kan få deres styrke til at gøre udslaget. De vinder ikke sådan en ren spurt med sådan nogle Greipel, Cavendish, Ackermann normalt.
De er lidt samme type, faktisk, alle de tre, som du nævner der. Altså, men Edward Toynes og Jasper Stuyven har jo også kørt top 10'er i massespurter i Tour de France, begge to. Ikke? Så, men jeg kunne forestille mig, at Mads han har kaldt gode ben og fået lov til at prøve sig af. Det virker i hvert fald sådan, og så med den spurt, så Mads han er den type, der skal køre en 300 meter spurt, ikke? Altså det er jo sådan helt petakkejagtigt nærmest, men det er meget få rytter, der kan gennemføre det.
En anden dansker, der viste sig frem i Polen rundt, det var jo Jakob Fuglsang. Han blev toer sammenlagt, og han viste sig rigtig god form, synes jeg. Stefan, han er vel ikke helt færdig?
Nej, det er han bestemt ikke. Det er han bestemt ikke. Det ser ud til sådan lige umiddelbart, at han er noget nær det samme niveau som sidste år. Nu har jeg jo tvivlet lidt på ham, og jeg gør det sgu egentlig. Altså det er ikke fordi, at jeg prøver at være total, men i forhold til de helt store sejre, så har jeg stadig svært ved at se det for mig. Altså den måde, som han skal vinde sin cykelløb på langt udefra og køre de andre døde. Så feltet er også bare lidt stærkere i år, end det var. Så ja, altså, det er lidt noget andet, når han skal ligge og lege med en Wout van Aert i de her klassikere, Remco Evenepoel i Giroen og Carapaz og sådan noget. Men altså, ja, lad os da håbe, at han fortsætter, men umiddelbart så er han på samme niveau som sidste år.
Og lad os bare håbe, at der også falder nogle sejre af, og forhåbentlig ganske snart til Jakob Fuglsang. En anden dansker, en tredje dansker må vi hellere sige, der viser sig rigtig flot frem, det var Jonas Vingegaard. Han fik sit professionelle gennembrud i Polen rundt sidste år, og han kan åbenbart godt lide de polske markveje, Kim.
Jeg ved ikke, om det er de specielt markvejene, han ynder at køre så. Jamen, godt.
Altså, prøv at, der er nogle af de der, når Tour de France beslutter sig for, at vi kører gennem en by, så får den der by at vide, vi kommer til jeres by, I skal asfaltere. Og så bliver der gået døde med asfalteret. Det er ikke tilfældet i Polen. Det er det markvej halvdelen af tiden. Ja, ja,
ja. Men markvej er der også i Flandern, og der er det dejligt. Nej, hvad hedder det? Jamen, han vandt jo kongeetappen sidste år, sådan set, og så gik han ned på den sidste etape og røg fra, var det fra første til 26. pladsen. Det er noget nyt. Du hørte det her først. Og i år var han lidt mere stabil. Slutter som nummer 8, og det er jo det, en ung rytter helst skal egentlig. Det kan godt være, han har de der, hvad skal man sige, lidt peaks i starten af karrieren, og så skal han helst blive lidt mere stabil og bare bevæge sig op i klassementet, ikke, hvis man er en ryttertype som Jonas Vingegaard i hvert fald. Og det synes jeg egentlig ser rigtig fornuftigt ud for.
Der er også noget godt at sige, at man går ud og går efter det samlede. Altså det, der skal man lige have lidt sten, fordi at hvis man går ud og til holdet og siger, jeg går efter klassement i Polen rundt, altså der skal man alligevel være et fint sted for at kunne melde den ud, uden at folk bryder ud i grin.
Normalt, når det er sådan, vi taler om cykelrytter op for Thy, så taler vi om Michael Valgren. Men er Jonas Vingegaard ved at være den bedste cykelrytter op for Thy?
Ikke nu.
Det vil jeg helst ikke udtale mig om, i forhold til, hvis jeg skal tale med nogen af dem igen.
Godt, færdig. Den venter vi med. Ja. Vi skal det ud. Og husk det, Kim, man skal skæres ud af det. Sidst, men ikke mindst, Remco Evenepoel. Han vinder kongeetappen. Han gør det med et soloudbrud på over 50 km og sætter alle konkurrenter, inklusive Fuglsang, med små 2 minutter. Han er vild, ham her, og 20 år gammel, ikke?
Jo, og det var jo det, da han kom op som senior, og de alle sammen sagde, nej, nu skal det er noget andet end junior, og nu skal han lige, og det var en dårlig overgang i junior også i øvrigt, og nu skal og nu kører han som om han kørte junior, bare på som senior, så stikker han bare afsted, og han kører, altså det er jo præcis den der måde han vandt sin juniorløb på. Og så vandt han så godt nok med 10 minutter og sådan noget i junioren, ikke? Og nu vinder han kun med 2-3 minutter.
Lad os men nu vente til Giro, ikke?
Men det er alligevel.
Det er vanvittigt. Men det er Fuglsang, det er Micah, og det er Simon Yates, der sidder der. Mm. Og de tre kan ikke i fællesskab hente ham.
Carapaz styrtede så også på den etape, men man kan sige, med den måde, det udviklede sig på, det, altså, det havde ikke gjort nogen forskel. Altså, det havde så gjort den forskel, at Carapaz måske havde fået en bedre placering. Men det der, altså jeg tror, det der med Evenepoel bedst og Fuglsang 2 og Fuglsang brokkede sig også lidt over, der var ikke rigtig nogen, der kunne hjælpe ham i jagten. Ikke at de havde hentet ham, men så er de måske kommet tættere på. Men det er altså, det, man bliver bare ved med at sige, nå okay, så prøvede han også det på seniorniveau.
Det går meget godt for belgisk cykling lige nu med Remco og Wout van Aert. Hvad der er endnu mere vildt ved den her Remco-sejr, det er, at han havde planlagt det, fordi han har taget Fabio Jakobsens rygnummer med i lommen, naturligvis hans holdkammerat, og han tager det her rygnummer frem, da han i ensom majestæt krydser stregen.
Ja, det er sgu ret vanvittigt. Det er en mand med selvtid.
Jeg beder om det om morgenen jo. Altså, det er jo ikke sådan noget, at han får det udleveret 300 meter før opløbet.
Nej, så det er meget sjovt. Vi har set det før, nogle sjove episoder før, med blandt andet Carlos Sastre, der havde en sut med den ene gang, ikke? Ja. Jeg tænker egentlig også bare på, altså, hvor mange ryttere må ikke have taget et eller andet diverse remedier med i lommerne, så ikke vinde. Der må altså også være et par stykker. men man skal have selvtillid for at lave sådan den slags.
Og han har masser af selvtillid, Remco Evenepoel, i den her forsmag på Giro d'Italia. Der vinder han altså et stærkt besat Polen rundt med Fuglsang 2 og Simon Yates på en samlet tredjeplads. Jonas Vingegaard blev som sagt en samlet flot nummer 8, og Jesper Hansen blev samlet nummer 18. Inden vi skal kigge fremad, så fortsætter vi lige med at analysere på de løb, der blev kørt i den forgangne uge. Og et af de mest interessante var det lille Tour de l'Ain, hvor flere af de bjerge og stigninger indgår, som rytterne også møder i Tour de France. Løbet var på blot 3 etaper, og både Ineos og Jumbo Visma kom med alle topnavnene. Jeg ved ikke, hvor meget man skal lægge i det, men Primoz Roglic vandt ganske suverænt. Han var centimeter fra at nappe første etape, og så tog han sig overlænt af både anden og tredje etape, og han virkede nærmest ikke presset undervejs.
Nej, det så meget overlænt ud. Altså, han, der er jo nærmest ikke en mine på hans ansigt, når han gør det, og jeg lagde specielt mærke til et moment, hvor han ligesom, der var faktisk flere gange undervejs i løbet, hvor han ligesom lader sig falde tilbage og lige kigger på Egan Bernal. Og det synes jeg, at det er fandme vildt. Det er sådan lidt bjerneagtigt, ikke? Altså, at han har så meget overskud, og han gerne vil ned og kigge Egan Bernal i øjnene og se, hvor presset han er. Det er sgu vildt, altså, og så med det hold, som Jumbo Visma har lige nu, de ser vildt skarpe ud, og nu vinder Primoz Roglic også Dauphiné-etappen i dag, og Sepp Kuss melder sig også ind i turtruppen der i sindssygt god form, sammen med Tom Dumoulin, Kreuzweig og George Bennett, ja.
Chris Froome og Richie Porte kom ind 12 minutter efter Roglic på anden etape. Froome gav godt nok hjælperytter, og det gjorde han også på tredje etape, mens Port trods alt viste lidt tænder her, Kim.
Ja, man skal nok huske på, at Richie Porte, han kørte jo det her Vantoo Challenge, hvor han blev nummer 2 efter Vlasov, så må ikke den have siddet lidt i benene de første par etaper. Så han har vist noget, både netop på Vantoo og her også. Og så det har Froome måske ikke lige så meget, men det tror jeg, vi kommer lidt tilbage til.
Vi kommer til at tale mere om Dauphiné, når vi skal tale om Dauphiné lige om lidt, og ikke mindst omkring Froome's status i forbindelse med at sikre sig en plads på Ineos turhold. Men der foregik nemlig, apropos det her, og som du også var lidt inde på, Stefan, et ret interessant spil i løbet, nemlig omkring, hvem der har de bedste hjælperyttere. Fordi Ineos har selvfølgelig nogle store kanoner og nogle store navne, og så har de en Castroviejo, der ser ud til at være i topform, mens Jumbo Visma har en George Bennett, der ser super skarp ud. Hvordan vurderer I styrkeforholdet blandt hjælperytterne?
Jamen det lige nu synes jeg, det ser ud som om, at Jumbo er mere, hvor de skal være lige nu. Men spørgsmålet er, om det er der, man skal være. Fordi der, hvor de er nu, skulle man faktisk også helst være, sådan, når turen går ind i sin afgørende fase. Så det, der bliver lidt det spændende, er jo, om de er kommet for tidligt ud af startblokkene, om Ineos har timet den rigtigt, eller om det, vi ser, er et, jeg skulle lige til at sige, generationsskifte i at dominere løbende, eller et holdskifte i hvert fald, hvor de egentlig har overtaget Ineos rolle. Og den kamp tror jeg ikke nødvendigvis er færdig, men lille plus til Jumbo Visma indtil videre i hvert fald.
Det jeg synes, der er sjovt, er faktisk, at når man hører både Egan Bernal og Chris Froome og de andre Ineos-ryttere udtale sig, så siger de også hele tiden, det er fuld fokus på turen. Altså, så de lægger måske ikke lige så meget i det, som vi andre gør, men man må helt klart, altså man kan drage den konklusion, at Jumbo Visma i hvert fald er et stik foran lige nu. De ser rigtig skræmmende ud, og har alle sammen, Tom Dumoulin har vist rigtig fin form. Mm. Sepp Kuss, han gør det i dag, og George Bennett gjorde det også i Tour de Lange. Der var specielt en episode faktisk med George Bennett i Tour de Lange, hvor at der, hvor Richie Porte han angriber, så kører han op på siden af Richie Porte og sådan kigger på ham, som om, du ved, jeg har dig, du kommer ingen vejen. Og så lukker Richie Porte sådan der op igen, og så bliver George Bennett sat, ikke? Men det så bare ud for mig, som om, at sådan, de virkelig er der, hvor de føler, at de er favoritterne, og det er dem, der er de stærkeste, og der er ikke nogen, der skal angribe dem på en eller anden måde. Og det føler jeg virkelig, at den position, de har lige nu.
Og det vil nok, at de ligesom er ved at overtage herredømmet i feltet, Jumbo Visma, apropos George Bennett, så har de ham ikke med i Dauphiné i øjeblikket, men til gengæld så kørte han jo så Grand Piemonte i går, som du sagde lidt tidligere, Kim, så vandt han Grand Piemonte, og så sagde han selv efterfølgende, jamen det her det er en af to gange i år, jeg får lov til at vise mig frem, og det gjorde han så.
Jamen, de er jo nødt til lige at have en, de lige kan sende over og vinde et andet løb, så de tager en ud af deres turtruppe fra Dauphiné, og så vinder han det andet store løb, der lige er, mens det bliver kørt. Det.
Og når vi skal snakke Dauphiné lidt senere, så kan vi jo fortælle, at de to første etaper også er vundet af Jumbo-Visma-ryttere.
Tra qualche centinaio di metri sarà lui a farlo. Eccolo, Bocche Mollema, 100 metri di gloria per lui. La folla festante ai lati. Vince l'olandese Bauke Mollema della Trek Segafredo. Primo al traguardo a Como.
Bauke Mollema vandt for nogen lidt overraskende Lombardiet rundt i 2019. Normalt er i Lombardiet jo det sidste af de fem monumenter, men i år der kommer det altså allerede som nummer to ud af fem og køres allerede på lørdag. Og det vil altså sige her midt august i stedet for normalt midt oktober. Hvad betyder det for løbet, at det køres nu, Kim?
Jamen, faktisk er det vel det monument, der ligger tættest på den oprindelige termin. Der er ikke været der på måneder eller mindre, faktisk, i forhold til
men
det.
Men alligevel, der er bare noget kronologi.
Ja, der er både noget kronologi, og så er det bare et helt andet fauna, skulle jeg til at sige, klima. Mm. Der varmen, som de har talt om nede i Italien, går formentlig også hen og bliver et issue der. Og så har du normalt, når vi sidder til Lombardiet i oktober, så har vi de her lidt fedtede veje med bladene, der er begyndt at falde af træerne, og det kan være sådan lidt med nedkørslerne. Vi har set nogen ryge ned i nogle haver og sådan noget. Der får de formentlig og forhåbentlig lidt mere tørre veje, og så er det jo sådan mere stadigvæk ferietid dernede. Hvis man har været ved Komosøen, så ved man, at hvis man kører og kigger lidt ud over den, så er det jo et af de absolut smukkeste steder i verden, så det gør det nok ikke mindre dejligt, hvis de kan sidde og slappe lidt af en gang imellem i feltet.
Jeg ved ikke, om de kan slappe af. Det er et langt løb, og går nok ikke lige så langt som Milano Sanremo, men det er på 243 km fra Bergamo til netop Como. Og så er der altså over 4.000 højdemeter i løbet her. Det synes jeg nogle gange, man lidt glemmer. Hvem til gode ser det?
Jamen, det kan til gode se, at de senere år har man set, at den er skiftet lidt. fra de her hårdføre punchers til lidt mere, hvad hedder det, Grand Tour rytter faktisk. Og der er kommet en meget lækker stigning, altså Madonna Di Cassalo-stigningen har nærmest altid været med, legendarisk stigning der, og nu har man så altså lagt, jeg mener i år, der kørte de Cassalo og Moto di Somano sådan nærmest ud i et, og det gør simpelthen, at det bliver hårdere, lidt ligesom man gjorde i Flandern på et tidspunkt, at man gjorde finalen så hård, at du fik frataget det der lidt, hvad skal man sige, der er ikke bare sådan en eller anden overraskende vinder, der sådan rigtig kan vinde den igen, som Oliver Sauk han gjorde i 2011. Nu er det bare så hård en finale, at det er de store drenge, der sidder der.
Og du er lidt inde på det, Kim, allerede her med de her forskellige stigninger. Hvor bliver Lombardiet rundt typisk afgjort?
Det er typisk på Civilio-stigningen, der ligger omkring 20 km før mål, at den virkelige udskilning sker. Og så er det, Cassalo og Moto di Somano ligger omkring lidt over 50 km fra mål i år, så den ligger relativt sent i finalen, og kan også få større indflydelse, end normalt har gjort, men det vil typisk være sådan, at det er sådan en forhåndsudskilling, der sker der.
De her stigninger her, altså Civilio, den er sådan forholdsvis kort 4 km med omkring 10% i snit. Til gengæld den her Muro di Somano, altså muren i Somano, direkte oversat, 7 km med 8,5% i snit. Det er de færreste rytter, der kommer med op over den.
Ja, det er klart, men det er netop også derfor, at det er de her Grand Tour-rytter, som oftest spiller den store rolle i finalen nu.
Så hvem er favoritter her?
Jeg er svært ved at se bort fra Remco, synes jeg. Den, og ellers så er det sådan nogle Nibali, Mollema, Ciccone af Treks hold, og de...
Hvad med fuldsang, Stefan?
Jo, bestemt. Altså, han skal da nævnes. Jeg tror også, måske sådan en, nu ved jeg ikke, Michael Woods, er også måske en type, der godt kan køre op af rimelig flot og har et okay punch.
Absolut. Jamen altså, hvis fuldtjern kan vinde Liège, kan han også vinde Lombardiet rundt. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så tror jeg, han er lidt nemmere ved at kontrollere varmen i det her. Jeg tror, de mener, at det bliver omkring små 30 grader. Ikke? Mm. Det er ikke de der 42, som det var i Strade Bianche, hvor han gik ned. Fordi Fuglsang er normalt egentlig okay i normal varme. Men det var unormalt, det der var i Strade Bianche.
Ja, Richard Carapaz så har jeg også allerede i år vist rimelig gode ben. Og George Bennett. Så det er
George Bennett med?
Ja, ja. Ja.
Yes.
Hvorfor?
Jamen, han vinder jo.
Ja, men ham og Remco kan så køre om.
Åh, jo, de kan køre om. Okay, vi tager til takke med Fuglsang. Altså, jeg vil lige sige, jeg havde glemt, at Fuglsang han blev 4 sidste år.
Ikke? Altså, ja, det tror jeg faktisk også, jeg havde på et tidspunkt.
Bauke kommer ind alene, ikke? Og så kommer, hvem kommer ind 2 år, fordi det er Valverde, og så kan jeg ikke huske, hvem der Valverde, han taber i spurten til, men de kommer ind 3 sammen der, og der ender Fuglsang med sorte pære.
Ja, det var Bauke, der kom alene hjem. Så var det Valverde, Bernal og Fuglsang.
Det er Bernal, godt. Og så bliver Fuglsang sorteper der. Jeg havde fuldstændig svedt ud, at han blev 4 sidste år. Så lad os da bare håbe på, at han lige kan hoppe i hvert fald en enkelt plads højere op på podiet. Kim, er der andre danskere med i løbet, og hvem skal vi lægge mærke til? Eller lad mig sige, hvilke andre danskere med?
Ja, men Jonas Vingegaard, som vi lige har talt om, han stiller faktisk også til start. Nu har vi lige nævnt en... vi har nævnt en rytter, som han nok skal køre for, og han hedder George Bennett. Så jeg tvivler egentlig på, at han får ikke sin egen chance, det tror jeg ikke. Så er det noget med, at han måske kan sendes frem i et angreb i så langt henne som forhåbentlig muligt, hvis man sidder med danske briller. Men de skal køre for George Bennett med den form, han viser. Og det er det samme med Mikkel Honoré. Han skal køre for Remco selvfølgelig. Og så har vi jo Magnus Cort, der skal køre Lombardiet rundt for første gang. Han var egentlig sat på i det oprindelige program til at køre Dauphiné. Han er så blevet sat over på det her italienske program, og han har døjet rigtig meget med varmen, og Lombardiet rundt er jo heller ikke et løb, der passer ham sådan lige...
Nu stiller jeg bare lige 2 spørgsmål.
Ja.
Hvis han har døjet med varmen i Italien, hvorfor sætter de sig ham derovre? Og hvis han pludselig skal køre Lombardiet i stedet for Dauphiné, er vi så ude i, at vi begynder at tvivle på, om han kommer med til turen?
Jeg synes, det bliver jo sværere for ham at vise noget, hvis han døjer med varmen i Italien, kan man sige. Men det program, det italienske program, bliver jo lagt, inden man ved, at det er 8.000 grader varmt. Så det er ikke sådan noget med, at de lagde det i foråret eller sådan noget. De lagde det lige herinde, at de skal starte op på den nye sæson, og så ændrer de det her og siger, at du kører nogle endagsløb i Italien, i stedet for at komme med til de andre løb her. Men det er klart, at Dauphiné, også hvis du ser på deres hold i Dauphiné og sådan noget, det ligner noget turhold, og så er der ikke så mange pladser tilbage, og den er ikke skåret i sten, selvom han er en
det der med, at som ofte, hvis du vil have din trup klar, så sender man dem sjældent ned og kører endagsløb. Så det ville passe ham meget bedre, og som forberedelse til turen, hvis han kører Dauphiné, fordi der er flere hårde dage i streg, så det er en bedre træningsblok, end det er at køre Lombardiet rundt, som kun er en dag. Og samtidig er det et rimelig dårligt tegn, når du sætter en rytter til start i et løb, hvor han altså er dømt til at fejle. Så det er faktisk...
Er han dømt til at fejle Lombardiet rundt?
Ja, for søren, fordi han kan ikke køre op af de der bjerge. Altså, det er jo et løb, hvor du ikke ser det er et endagsløb, så der er ikke det der med udbruddet, der får kæmpe lang snor, og de der er jo ikke sådan udbrud holder så sjældent hjem i sådan noget. Og med de bjerge, der kommer der, han er okay god i bjerge, men det er ikke, han kan slet ikke være med, når det er Remco og Fuglsang og de lange bjerge som det her, og der kommer flere af dem i rap, så
han er til gengæld god som hjælper på de her, fordi han netop har en holdbarhed, der gør, at han faktisk kan sidde med relativt længe i løbet, hvis han har en god dag i bjergene, som vi har set nogle gange, både hvor han vandt etappen i Tour de France, skulle han køre godt op af, men også som hjælperytter. Og det kan jo så forhåbentlig gøre, at han kan vise noget af det hjælpearbejde, der også skal til i Tour de France. Og det er jo der, hans rolle bliver i Tour de France også.
Han skal jo højst sandsynligt køre for Michael Woods og Sergio Higuita i det løb. Nu tror jeg faktisk, at Sergio Higuita han styrte i dag.
Jeg tror ikke, at Sergio Higuita kører Lombardiet, hvis han kører Dauphiné.
Nej.
Så skal han være hård. Hvis han styrte i dag, så tager han måske over.
Ja, han står på startlisten her faktisk, men det er vel Kort, der har erstattet ham så i den oprindelige plan. Fordi jeg sidder med startlisten til Lombardiet, og der står Sergio Higuita på. Og Kort står ikke på.
Så er det nok præcis den udskiftning, der er sket. En sidste dansk rytter, Kim, det er Jesper Hansen.
Det er Jesper Hansen. Han kører med for Cofidis, og det er jo så i hvert fald helt efter planen, at han ikke kører på deres Dauphiné-hold, som har Guillaume Martin som kaptajn, og som har gjort det rigtig godt. Og det er, fordi han ikke rigtig er en del af turtruppen i år.
Lidt senere, der får du Kims stjerner til Lombardiet rundt, og så bliver det jo interessant at se, hvor mange stjerner Fuglsang har fået. Mine stjerner, det er vores nu 763 støtter på tier.dk. Tak til jer alle erfarne støtter som nye, der er kommet til her efter sommerferien. Uden jeres hjælp, der havde det altså ikke været muligt for os at køre Veluropa podcast her i 2020. Nu er vi sådan kommet nogenlunde på den anden side af coronakrisen, og dermed er der altså også masser af gang i cykelløb, og dermed naturligvis fortsat i Veluropa podcast. Når du støtter, så er du jo som altid med i vores lodtrækninger, og efter at vi langt længe fik givet Philip Gilbert jakken væk, så skal vi have en ny præmie på højkant. Og Kim, du fablede noget om en valgrentrøje.
Ja, det var meget impulsivt det der, og det skal jeg beklage. Det skal ikke ske. Jeg kunne godt huske, at jeg havde fået en mail jo fra en, viser det sig, en der hedder Anders Bæk. Men jeg havde lidt misset, hvad det var, han egentlig tilbød. Så vi er måske kommet til at sælge den lidt for hårdt her i sidste program. Men jeg læser op i mailen fra Anders. Han skriver, vi skruer tiden tilbage til 2015, hvor jeg og to kammerater sætter os i en autocamper pakket med cykler, Dannebrogsflag og store forventninger og sætter kursen mod Frankrig. Det lyder sådan lidt Mathias Hundebøl-agtigt. En ferie, hvor vi får kørt de store franske bjerge, Alpe d'Huez, Telegraph, Galibier, Glandon og en afstikker til Mont Ventoux, samtidig med, at vi får set nogle turetapper. På etappen, hvor vi står på midten af Glandon, 18. etape, hæpper vi på en max presset Michael Valgren, som dog har overskud til at drikke af sin flaske og derefter kaste den ud til os. Det skal siges, at vi står på den meget stejle del, som kommer umiddelbart efter den lille nedkørsel. Tænker eksperterne ved, hvad jeg mener. Det ved vi godt. Det er Glandon, den har jo den her mystiske midt på Glandon, hvor der lige pludselig kommer sådan 10% nedkørsel, og lige efter der går det relativt stejt opad. Den flaske har jeg stadig herhjemme, og derudover har jeg fotodokumentation, hvor han kaster flasken. Stik den VM-regnjakke, skriver han så. Jeg har set fotodokumentationen, og det ser rigtigt ud. Ja. Og så skriver han også, desværre bliver den sidste etape, som Valgren gennemførte i år, og det er der sådan nogen, der kan huske. Men den her drikkedunk, den regner vi med, at han stadigvæk har mod på at donere. Og det bliver så det første, vi putter i puljen op mod 800. Så starter vi den der.
Det var meget interessant, fordi Valgren havde det så dårligt, så han var nødt til, han blev simpelthen offret. Han var kørt for, hvem kørte han for på det tidspunkt? Kørte han ikke for Bjarne?
15, det er jo til en, ja, det er en Tinkoff.
Ja, præcis, han kørte for Tinkoff, og de havde simpelthen ikke en bil, som de kunne allokere til at køre med Valgren, fordi han havde svært ved at komme med hjem, så de var nødt til at bede ham nærmest om at trække sig ud af løbet, fordi de simpelthen ikke havde ressourcer til, mm, til at lade ham fuldføre det her. Det var på, hvad skriver vi her?
18.
etape, ikke? Det er med tre etaper til mål, ja, der blev han bedt om at trække sig. Jeg talte med Valgren på målstregen der i Paris derovre. Der var han ikke specielt glad. Kunne du tænke dig at vinde nogle af vores lækre præmier og samtidig være med til at støtte Veluropa podcast, så sker det altså på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, ja, så er du altså automatisk med i lodtrækningen om præmier. Og der har vi altså nu åbnet op for en ny præmie, den her drikkedunk af Michael Valgrens. Og for alle vores lodtrækninger, der gør vi det jo på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen. Jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Så gå ind på veluropa.tier.dk og kom med i klubben. Fuglsang skal køre Lombardiet rundt, og dermed får han ikke muligheden for at forsvare sin sejr i Criterium Dauphiné fra sidste år. Det kunne også godt blive lidt af en udfordring, fordi det her løb, det er vanvittigt stærkt besat. Første etape blev kørt i går. Den vandt Wout van Aert, fristes man jo lidt til at sige. Og dermed så tog den unge belgier altså sin tredje sejr på mindre end tre uger efter triumferne i Strade Bianche og Milano Sanremo. Og anden etape, den er slut lige før vi gik i studiet her, og den vandt Primoz Roglic, hvor han ligesom i Tour de Lang så de andre an, og så satte alt på plads de sidste 500 meter. Vi var igen vidne til en direkte duel mellem Team Ineos og Jumbo Visma, men det ser altså ud som om, og som vi også var lidt inde på i forbindelse med Tour de Lange, at den har Jumbo Visma sat sig tungt på.
Ja, det er det her med, at lige nu, der er de simpelthen i en klasse, og Roglic, han er, som Stefan også var inde på, at han er simpelthen så overlegen lige nu, at han, der var næsten ikke nogen tvivl om, at han bare ville vinde i dag. Det var lidt spørgsmål om, på hvilken måde han ville vinde i dag. Og i dag, der er det så Sepp Kuss, der lige pludselig træder frem, og hvor langt er vi henne? Vi er næsten på sidste kilometer eller sådan noget, hvor han så lige pludselig ser fuldstændig ubesværet ud.
Det, jeg synes, der var interessant i dag, det var, Ineos kører det der tog op af bjerget, som vi har set dem så mange gange gøre før.
Fra 10 til 2 kilometer.
De smadrer alle. Det gør de bare ikke i dag. Da de falder fra en efter en efter en, så sidder der altså 10 ryttere tilbage.
10-15 ryttere tilbage, ja.
Og der er de alle sammen væk, og så er Egan Bernal isoleret. Altså, i gamle dage, der havde de smadret alle, og hvis så de sidder der, og så var der ikke nogen, der kunne se med, og så havde de kørt den stille og roligt hjem. Her, der prøver de at køre den samme taktik, og det lykkes dem ikke, og det er nye tider.
De er der ikke endnu i hvert fald, og så kan man sige, træner de så bare den taktik, og så kører de lige 2 kilometer hurtigere, når vi rammer midten af Tour de France, fordi så sidder de ikke så mange tilbage. Og så er der måske en eller to. Lige nu er det jo Kwiatkowski og Sivakov faktisk, der ser bedst ud, ud over Bernal. Men er Froome og Thomas, er de så lige det der ekstra, så de igen sidder med de der tre mand i de sidste 7 eller sådan noget, ikke?
Altså vi er jo i hvert fald...
Til gengæld så synes jeg også, at Ineos, de får alligevel sat Tom Dumoulin og Kraus-Weick inden da. Så det er ikke sådan, at Jumbo Visma sidder fuldt hold.
Dumoulin får de ikke sat, før de selv falder fra.
Han var der jo ikke.
Nej, så altså, i halen, ikke?
Det kunne man jo godt se.
Men så kommer Sepp Kuss bare, ikke? Og han er altså bare tilbage. Så træder han lige pludselig
ud. Og det viser også bare, at Jumbo Visma, de har klassen. Selv hvis der er nogen, der har en off-day, så er der andre, der stepper op. Og ja, det har vi også typisk set med Ineos, at nogle gange så får... så har Wout Poels for eksempel fået en off-day, så har han fået lov at slippe tidligere, så han kan være klar dagen efter og sådan noget. Og det tror jeg måske også, at vi kunne se med Jumbo Visma, at de faktisk de har så mange at vælge mellem, og der er så mange, der er godt kørende.
Ja, de har en George Bennett som slik. Altså, hvis de kunne hente George Bennett ind til næste etape, ikke, så kunne han måske sidde alene med Roglic.
Og man har lige nogle løb, han skal vinde selv et eller andet sted.
Ja. Jo, lige præcis. Han skal vinde Lombardiet.
Også køre Lombardiet. Ja. Da vi talte Tour de Lange for lidt siden, der talte vi om, hvem der havde de bedste hjælperyttere. Og der ligger det også lidt implicit, som vi har talt om så mange gange, at begge hold stiller til start med 3 kaptajner. Men er vi egentlig ude i, efter det vi har set i dag, at der kun er 1 kaptajn fra hver? Roglic for Jumbo Visma, Egan Bernal for Ineos, og så er alle andre hjælperyttere.
Det tror jeg, det er det, der kommer til at ske. Jeg er faktisk mest i tvivl om Roglic, når vi rammer turen. Jeg tror, Bernal er et mere sikkert kort. Jeg kan slet ikke forestille mig, at de ikke kører for Bernal. Roglic har jo tidligere vist, både i, var det i Giroen der, hvor han så fader lidt ud, så tog han revanche senere på året, kan man sige. Men en Dumoulin, der lige pludselig rammer formen, måske til turen, kunne godt være lige så godt. Altså, Kruijswijk bliver podiet i turen sidste år også, ikke? Så altså, jeg synes faktisk, den er lidt mere åben, men lige nu, der er Roglic bare i, og hvis han holder det her niveau, så er der ikke nogen tvivl heller, at så er han deres number one.
Det er også, kan man sige, jeg tror også, at Jumbo Visma, de nok skal placere en, i hvert fald to mand i toppen, hvis ikke tre. Altså om det bliver Kruijswijk eller Sepp Kuss, eller George Bennett for den sags skyld, så de har de her fem kort faktisk, ja. Som alle sammen kan være i top fem. Så jeg gætter på, at der sikkert er nogen, der sådan naturligt bliver de nødt til at køre den op styrkemæssigt, når de kører de her lead-outs på bjergene.
Ja, de er også nødt til at ligesom, som du sagde, Elming, at Ineos har det der med, at så sparer de lige nogen rytter. Altså, en Wout Poels nogle gange har jo slået ud meget tidligere, at han formentlig kunne køre videre, men netop for så at spare ham til næste dag, hvor han så skal sidde frem. Men de er jo dels nødt til at have en, hvis nu, lad os sige, det er Roglic, de kører for, og han så lige pludselig går ned, så skal de jo have en. De skal have en, der ligger med i klassementet, og resten må de så spare på de forskellige dage. Og det latterlige, som vi også sad og talte om, inden vi optog her, at de tre sidste ryttere, de så har med, det er jo sådan noget Racing, Tony Martin, Wout van Aert. Altså, det er de tre dårlige ryttere på holdet. det er sådan lidt vanvittigt, at yeah. Altså, det er, og så det, at de har udtaget holdet for så lang tid siden. Ja. Der er ikke noget fnidderfnader nu, som der er på. Der er jo lidt det her.
Hvad har de skiftet ud? Hvad hedder han? Lawrence Plus?
Plus, fordi han skulle skifte hold, ja. så kom han ud, og George Bennett kom ind. Men vi ser jo både en lidt mere uklar kaptajn-strategi fra Ineos, i hvert fald på papiret. Jeg tror, i realiteten, der er det bare banalt. Men vi har jo den der med, ja, det bliver afgjort ude på landevejen. Mm. Og det, der virker det også som om, nu kører vi bare for Roglic, og så kan det være, at det ændrer sig, og så sadler vi om. Skal Froome med, skal han ikke med, han forlader holdet. Det andet her, der er bare sådan, vi har de her otte mand, de har vist siden efteråret, de skal ud og køre på nær Bennett, og så de ved simpelthen bare, hvad det er for en plan, de har.
Og så tror jeg også, det den måde, som Jumbo Visma kommer til at gøre det på, ligesom Ineos har gjort før, blandt andet, da de havde Landa, det år, hvor han kørte mega stærkt, og bare sat alle, så der kun var tre mand på hjul nærmest, at de kører sig ind på den måde, at du fører ind til. Altså, at du ikke kan mere, men mange gange, så hvis du kigger det tilbage, og der kun er otte mand tilbage, så kører man sig sjældent helt ud, altså på det tidspunkt. Altså, når du har kørt dig ind i den der top 10, så er du typisk med i finalen. Så det tror jeg også er måden, de kommer til at gøre det på, at de tager deres føringsarbejde, som det jo også er på en eller anden måde, men hvis der kun er 10 mand tilbage, så er du ligesom en del af finalen, og må godt angribe. Så på den måde tror jeg også, det vil give lidt sig selv.
Ineos prøver at smadre det hele. Det lykkedes dem ikke. Egon Bernal ender med at sidde alene. Kommer med til mål i første gruppe efter Roglic. Roglic kører fra dem og kommer ind med 100 meter foran de andre. Eller sådan noget, ikke? Stefan, hvor meget går man efter at vinde en etape som den her, og måske også Dauphiné sammenlagt, og hvor meget går man efter at spille skuespil? Kunne Egon Bernal tænke sig at sige, jeg har ham egentlig, jeg kan godt køre med, hvis det er?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg bestemt ikke. Altså, jeg synes, at Roglic har nærmest leget med ham. Altså i den måde, han har kørt ned og kigget på ham, og sådan, altså synes, at han virkelig prøver at se Egan Bernal an, og Egan Bernal, han angriber også i dag. Angriber han jo, hvor det kun er Roglic, der kører med, ja. Og så kører Roglic så fra ham til sidst. Så jeg tror bestemt, det er en styrkeprøve lige nu mellem de to, der ser hinanden meget an. Som Kim var inde på før, så er det ikke sikkert, at den, der er stærkest her, også er stærkest i turen, selvom det var et argument, I havde tidligere, at den, der vinder Dauphiné, vinder typisk også turen.
ikke lykkedes for Fuglsang endnu.
Nu har Fuglsang vundet to gange og ikke vundet turen. Men jo, altså, jeg tror helt klart, at de er ved at. Der er ikke ret langt til turen. Hvad er der? 16 dage? Så hvis du skal altså til at have tingene timet. Jeg ved godt, at de fleste rytter, man kører jo nogle hårde træningspas op til, og så har man typisk for nogle af det 7-10 dage, hvor man kører sådan en tapering-periode, hvor man faktisk tager al distance ud af sin træning for at opbygge den friskhed. I de dage, der kører man stadig nogle intervaller, som kan være rimelig hårde, men man tager simpelthen distancen ud af det, for at gøre sig klar og gøre sig frisk til at præstere. Så det er først, når du har lavet din tapering-periode, at du faktisk ser det reelle niveau. Lige nu kan det være, at Bernal har haft noget hårdere træning op til end Roglic, og derfor vil han være lidt sværere i det her løb. Så selvfølgelig kan man få et blik ind i, hvem er stærkest, men det er ikke det afgørende billede i forhold til, hvem der er stærkest i turen.
Vi ved, at Geraint Thomas han altid kører sig i form og nok skal være der. Jeg er en lille bitte smule mere i tvivl om Froome, men lur mig om ikke, at han både kommer med på holdet, og han også er der, når det går løs om 16 dage.
Vi får se.
Præcis, vi får se. Vi har 6 danskere med i løbet, og vi havde jo lidt håbet på at se dem alle sammen i Tour de France. Kasper Asgreen med fra det kønne Quickstep, Chris Juhl hos Mitchelton Scott, Michael Valgren hos NTT, Mads Würtz kører for Israel og kom i øvrigt med hjem i
går. Han var den eneste, der sad i første gruppe på første etape.
Og han er der bare altid, Mads Würtz. Søren Krav fra Sunweb. Og så Niklas E. Fra Trek. Og vi havde jo håbet, altså Niklas E. er udtaget som 9-mandstrup, de skal skæres ned til 8. Vi havde håbet på, at det bliver Niklas E., der får det der sidste kort. Det ser ikke skide godt ud efter 2 etaper, Kim.
Nej, altså man kan sige, han kan jo også lidt dække sig ind under, han har en måske en hjælperolle for Richie Porte. Men han falder lidt for tidligt fra, synes jeg i hvert fald i dag. Og det mangler lige lidt, synes jeg, det ser ud som om. Og det, fordi han skal jo med, fordi han netop kan sidde med i bjergene. Og der sidder for mange tilbage i gruppen i dag, som han burde kunne sidde med. Også fordi de sidder, altså det er jo ikke dem, der sidder og dominerer løbet op foran på stigningerne. Det er Ineos og Jumbo. Så jeg er en lille smule bekymret på hans
vej. Der er en 40-50 mand, der han slipper, ikke? Sådan cirka.
Jo, man kan sige, at hvis man skal se bare en lille smule positivt på det, så ryger Wout van Aert også, Enric Mas ryger. Der er altså andre store kanoner. Bare det ryger af lidt senere selvfølgelig. Ja. Men altså, de ryger trods alt af. Altså, så det tempo, de sætter ind i os, er trods alt hårdt. Men som du siger, Kim, det er bare lidt for tidligt, han ryger.
For en, der skal kæmpe om en turplads, der vil jeg gerne have set fra en dansk synsvinkel i hvert fald, han lige viser lidt mere.
Altså det, som jeg også tror bliver vigtigt for Niklas E., det er, at Trek de har udtaget det her hold, hvor de har blandt andet Alex Kirsch, Edward Toynes, Tom Skøjens, Mads Pedersen, Jasper Støjvind med. Det er mange lidt tunge rytter, som ikke kan køre over så mange bjerge. Og der kommer rigtig mange etaper i det her års tur, hvor at der kommer et bjerg tidligt. Og der nytter det ikke noget, at Mollema og Porte sidder tilbage alene, måske med Elizonde, hvis han også kommer med. Så derfor vil det være vigtigt at få altså flere bjergryttere med, fordi det nytter ikke noget, at de sidder tilbage 3 mand, og så har de resten af holdet er blevet sat, fordi at de er tunge ryttere.
Men det handler jo meget om balancen på holdet også, ikke? Altså hvad de prioriterer.
Netop.
Fordi det kan godt være, at de siger netop, okay, men den der, og der kan det spille ind lige pludselig, ja, med den form, I kan se, har vist, så tror vi sgu, at Port og Mollema, de er så rutineret og sådan noget, de behøver ikke andet. De har hinanden, og så har de Elizonde, hvis de lige skal bruge en til at få et hjul eller et eller andet, eller hvad det nu
er. Netop, og samtidig så kan
og
man
så
også sige...
Og så sætter de på de andre etaper
lige. Ja, præcis. Altså nu har vi set Mads Pedersen vinde en spurt, og Jasper Støjvind og Edward Toynes har måske også været rimelig godt kørende, så det er netop, som Kim siger, prioritering i forhold til, er det etapesejre, eller hvor seriøse er de med det samlede klassement?
Vi krydser fingre for, at Niklas E. han kommer med i hvert fald i den her turtrup. Dauphiné slutter på søndag i Meschev. Kan vi se andre end Roglic som favorit lige nu til at vinde?
Nej, det, så skal han få uheld, ellers så vinder han Dauphiné.
Vi skal lige omkring en række hurtige nyheder fra cyklingens verden og lægger ud med gode nyheder for Mads Pedersen. Ja, måske i hvert fald, fordi VM i Schweiz er aflyst, da landet ikke har hævet sit forsamlingsforbud, som jo ellers var planen, og dermed så ser det ud til, at Mads P. kan køre endnu et år i VM-trøjen, eller hvad?
Ja, eller hvad, fordi der er jo stadigvæk, de meldte jo også ud, at de arbejder på at få lavet et alternativt VM, og der var nogle rygter lige i timerne nærmest inden, at de meldte officielt ud, at VM var slut, at der bliver arbejdet på et mini-VM i Italien, hvor det kun er mændenes og kvindernes elite linjeløb. Så altså kun for de bedste kvinder og mænd, og på landevej. Nej, ikke på landevej, fordi enkeltstart er også på landevej.
Jamen, altså, ved,
jeg havde bare det der løb, jeg havde det der linjeløb, det er et dumt ord.
Ja, det er dumt, det er et dumt ord, det hedder det pludselig. Men altså, når man siger VM på landevej, så tror jeg, vi alle sammen ved, hvad du mener. Selvom enkeltstart også er på landevej.
Men det bliver, altså jeg tror også, det har de sat en deadline på 1. september, tror jeg, og det, når først de aflyser den, jeg tror, det skulle blive lidt svært.
Det vigtige her, det er, hvis der ikke bliver afholdt et VM, så sidder VM-trøjen på Mads Pedersen i et helt år endnu, og så får han altså mulighed for at køre alle de her, altså et normalt forår, kan man sige, i VM-trøjen og så videre.
Det er jo også fortjent, altså sådan set helt objektivt, at en verdensmester får lov til det. Det er jo lidt unfair at være verdensmester lige præcis det her år, synes jeg.
Præcis, og som vi talte om tidligere, så er forbindelsen væk, nu har han vundet sit løb, så på den måde kan han også køre lidt mere frit, og har bevist, at han var en værdig verdensmester. Til gengæld så kommer der stadigvæk et EM, og det er om ganske kort tid, men der er så ingen dansk deltagelse.
Ja, det er selvfølgelig ærgerligt. Det er kun herrene, eliten, der ikke stiller til start her i DM. Vi kommer stadig til start med både junior- og U23-rækken og kvindernes elitehold. Så, men i herrenes program, der er meget pakket, og der er måske nogle vigtigere løb, især for de hold, de er, så der EM er så blevet nedprioriteret.
Altså blandt andet DM afholdelse dagen før EM-linjeløbet, og måske derfor har de danske herrer prioriteret det højere end EM. Netop som du siger, Stefan, fordi det er så presset efterår her, at man nok er nødt til at vælge fra lidt hister her. Så har vi lige et par markante ryttere, der skifter hold. Roman Bardet, Kim, har længe været rygtet til Sunweb, og nu er det så en realitet.
Nu er det nu. Og han fortsætter på en 2-årig kontrakt, og det jeg bed mest mærke i, var faktisk det der med, at han understregede meget, at han ville til et hold, der også var med i MPCC, som er den her bevægelsen for en mere troværdig cykelsport. Og det er der faktisk meget, meget få cykelrytter, der er lader til at gå op i. Og der er en del hold, der har meldt sig ud. Alle de store hold er stort set ikke med på det, fordi så kan de heller ikke tage de der ketoner, er det ikke det, de hedder? Dem kan man ikke tage, hvis man er med i, og man har nogle lidt hårde regler omkring
kondition. Han virker som en meget så meget klog rytter. Ja.
Og så har han det der med, at han siger, at han vil godt lige have sådan et i gåsøjne udlandseventyr, inden han slutter karrieren, og det er så åbenbart at komme til et andet hold i Europa, så det er meget eksotisk for ham. Men franske rytter har det jo med, altså især de store franske rytter har det jo med at køre for franske hold. Det var jo i tidernes morgen, hvor det var nærmest kun Chalabert, der kørte for Ornstedt, som tog hele vejen til Spanien at køre. Så det er lidt altid, når der er en stor franskmand, der skifter til et ikke fransk hold, så bliver der lagt mærke til det.
De har manglet sådan lidt en klassementsrytter siden Tom Dumoulin, men som han kørte i dag, bare det der, han, der er det ikke lige ham, der går ind og vinder Tour de France for dem. Roman Bardet forlader AG2R, eller Stefan, som vi jo kalder dem, AG2R. De får så til gengæld Greg van Avermaet.
Ja, det var jo den helt store, det helt store skifte der, og CCC-holdet, som jo mere eller mindre i opløsning har mistet stort set alle deres prominente rytter efterhånden, enten officielt eller på rygteplan, og hvad hedder han, Van Avermaet tager også Gijs van Høgge og Michael Scher, der var i udbrud i, var det første etape af Dauphiné? Store skur der, og det giver dem altså noget af et potent klassikerhold, også med Oliver Narsen, de har i forvejen, og det bliver lidt spændende med Van Avermaet og Oliver Narsen, som jo to store kanoner, ikke? Der skal
er vi lidt ude i, at AG2R er sælger om. De har selvfølgelig stadigvæk været gode klassikere, været gode i klassikerne, men har jo nok mest sat sig på klassementet i lidt større etabeløb. Er vi ude i, at de sælger om nu og bliver klassikermandskab?
Ja, de mister jo både Pierre Latour og Romain Bardet, som var deres to største kort der. Og så siger rygterne også, at de får Bob Jungels til holdet.
Jungelse.
Og han har jo også lidt udviklet sig til mere en klassikerrytter, så det bliver nærmest overflødighedshorn til forårsklassikerne på AG2R.
Israel Startup Nation lægger til gengæld ikke skjul på, hvad de har gang i. De fortsætter med at ruste op til 2021. De har som bekendt hentet Chris Froome, og nu får han så en meget markant hjælperytter.
Ja, ikke kun én, faktisk flere. Og det virker som om, at de faktisk er i gang med at opruste til til noget seriøse tour, Tour de France næste år. De har hentet, for det første har de hentet Daryl Impey, som skal være road captain for deres trup med Froome. Det er ligesom sådan, aftalen lidt lyder. Han kan sikkert få lov at køre sit Down Under og hvad det ellers er, men det er ligesom hans rolle her på holdet. Så har de også hentet Michael Woods, som også er en rigtig god bjergrytter og en puncher, der måske også kan gøre sig i forårsklassikerne. Så det er også rigtig spændende, men det leder også til at være lidt et step i det her Grand Tour hold. Så har de hentet Carl Fredrik Hagen, som var den her norske ikke sensation, er det sådan vi plejer at sige det, i Vueltaen sidste år, hvor han jo, altså jeg kan huske, da vi sad så Vueltaen, så lå han sådan rimelig godt til, og jeg sad og tænkte, hvornår skal vi snakke om ham på et tidspunkt? Nej, sådan, han falder sgu nok af på et tidspunkt, men han ender med at blive nummer 8 i Vueltaen, så også en meget habil bjergrytter, de får ind der. Og så er de også stjålet Patrick Bevin fra CCC-holdet, som også er en rigtig dygtig, kan man sige, fladbane semisprinter-type, som også har kørt rigtig godt i Tour Down Under tidligere.
Også CCC, som stille og roligt ved at blive pillet fra hinanden, men altså Michael Woods, den seneste tilføjelse til Israel Startup Nation. Og Kim, så har Movistar sådan kigget lidt i krystalkuglen og sikret sig endnu et talent til fremtiden.
Ja, og det, hvad kan man sige, de har jo virkelig ikke gjort det godt her efter nedlukningen, og de har haft brug for at få noget, eller de har brug for at få noget nyt blod på holdet. Og Ivan Garcia, som kører for Bahrain McLaren, jeg synes faktisk, han er et af de allermest interessante navne på Worldtouren i øjeblikket, fordi han har det her semisprinter, kan vi vel kalde ham for, men så har han også den her holdbarhed i forårsløbene og noget styrke, råstyrke, der er sådan lidt uvant for en spanier, der de har Fletcher for eksempel tidligere, men han er virkelig god vedløber altså, og med fremme i rigtig mange forskellige terræner. Ham glæder jeg mig virkelig meget til at se.
Sidst, men ikke mindst, så blev det i den her uge helt officielt. Tour de France starter i 2021 i Bretagne. Det fortalte ASO på et pressemøde i mandags. Første etape begynder i byen Brest, men ellers er der ikke sat hverken byer eller ruter på endnu til de første tre etaper. Om lidt skal vi have nogle spiltips bragt i samarbejde med Oddset fra Danske Spil, men først, Kim, som lovet, så skal vi også lige have kigget på nogle stjerner, og jeg er ikke meget for indrømte, men det er jo gået overraskende godt for dig indtil videre med
hvad mener du med overraskende?
Jamen, det er virkelig overraskende, jeg ved nemlig det, Stefan. det er gået overraskende godt med de stjerner der. Nu glæder jeg mig til den her uges stjernepræg. Nu har du pludselig noget at leve op til. Det plejer du ikke at have, jo.
Nej, det er
men,
hverken det ene eller
nu glæder jeg mig til stjernerne her i Lombardiet rundt. Du plejer jo sådan at have nogen, du siger, dem har jeg ikke med. Er der nogen af dem i dag?
Ja, der er en. Ja, jeg har lige pillet Carmel Malecki, eller hvad fanden han hed.
Er det hende, der skal være vicepræsident i USA nu?
Ja. Ej, det var ham, der lige pludselig kørte top 10 i Polen rundt for CCC, og skal ud og have sådan en ny kontrakt, og aldrig rigtig har lavet
resultater ud for.
Ja, men han skal stadigvæk ud og have sin kontrakt, jo, men det kan godt være, at han måske lige var bedre på de hjemlige markveje, som jeg har hørt, de kører på dernede.
Og skal de køre et italiensk efterårsløb, der altså afvikles midt i august. Vi skal have Kims stjerner til Lombardiet rundt. Her kommer en stjerne.
Der har vi Michael Nieve fra Mitchelton Scott, som jo lidt ligesom George Bennett er sådan en, der ikke får så mange chancer for at shine, når man kører på hold med Yates-brødrene. Så han får da en enkelt stjerne, og kan godt køre en top 10, tænker jeg. Mathieu van der Poel har jeg stadigvæk dernede. Ja. Jeg tror, det bliver en stor mundfuld for ham, de her, som vi har været inde på, lange distancer, men han er lidt med pil opad, synes jeg alligevel. Og så har jeg faktisk også vores gode ven, Alexander Vlasov, helt dernede, men det er fordi...
Vores gode ven? Altså, det er dit nye stjernefrø. Du har sådan en eller anden man-crush på ham.
Nej, det har jeg overhovedet
ikke. Og det har du, er mega man-crush på nogen måde Vlasov. Er vi enige om det, Stefan? Jeg henvender bare sig hele tiden. Er vi enige om det, Stefan?
Ja.
Ikke Andrea Pirlo, det der, men... Nå, men det er, fordi han har en holdkammerat, som jeg har lidt længere op.
Vi skal til to stjerner.
To stjerner. Der har jeg Tim Wellens, og det har jeg egentlig lidt på nogle bedrifter, han har lavet for lang, lang tid siden, fordi jeg synes egentlig ikke, jeg har hørt så meget til ham nu, men jeg kunne godt forestille mig, at det løb her, det lå lidt godt til ham. nu og her, altså. Aru har jeg sat derned.
Fabio Aru.
Fabio Aru.
Wow.
Og fordi...
Har han lige sådan noget?
Ja, han har kørt egentlig sådan omkring nummer 10, så det passer meget godt med her. Og så kan han jo godt... Er han lidt en Grand Tour-rytter, og det...
Loose cannon.
Ja, vi må se. Man ved aldrig rigtigt med ham. Så har jeg Joao Almeida fra The König Quickstep. Han ligger også hernede, fordi han har en ret god holdkammerat, men har gjort det super godt her efter oplukningen. Og en ung gut fra Portugal, som vi kommer til at høre meget mere om, men som har stået i skyggen af Remco.
Vi skal til tre stjerner.
Der har vi Diego Ulissi, som jo kører på hold med Ardu, og så lidt mere puncheur-type end Ardu, og god form. Blev toer i Gran Piemonte. Og Michael Woods, som jo lige har fået et kæmpe boost af at skulle køre på hold med Chris Froome næste år. Og Richard Carapaz har jeg også nede på tre stjerner, men det er fordi, jeg synes, der måske er lidt usikkerhed med styrtet i Polen rundt.
Polen rundt, han styrtede på kongetappen,
ja, der hvor Remco kørte der. Der er simpelthen så mange cykelløb, som man
er det, skal... vi har lidt svært ved at holde styr på det, så vi er godt klar over, hvis I også har lidt svært ved at holde styr på det, vi prøver på at give jer så meget faktuel info, så hvad skal vi sige, detaljeret som overhovedet muligt, og stadigvæk lidt struktureret, så der forhåbentlig er mulighed for at følge med i det. Nu skal I følge med, fordi nu bliver det spændende. Vi skal til fire stjerner.
Ja, men nu bliver det sensationelt. For Bauke, han får kun fire stjerner.
Kun? Okay, han er forsvarende mester. Han får kun fire stjerner.
Ja, det vil jeg sige. Han var egentlig oppe på fem stjerner, men der var en i gul trøje, der lige pludselig kom derop. Og Maximilian Schachmann, som jo kørte godt i Strade. Og igen, puncheur, men han er i så god form, tror jeg, han godt kan bide skære med de her Grand Tour-rytter. Og så Vincenzo Nibali selvfølgelig.
Okay, det er også tre rimelig fede rytter der på fire stjerner. Jeg glæder mig til fem stjerner, og de kommer her.
Remco,
siger du?
Hvem er det, han er? Han skal jo nærmest have fem stjerner.
Han har fem stjerner, og Remco Evenepoel.
Ja, det har han. Og George Bennett, som jo vandt her også i Gran Piemonte, ja, får fem stjerner.
Det er crazy, at George Bennett får fem stjerner. Ikke? Altså, vi snakker en hjælperytter, som pludselig får fem stjerner.
Ja. Formen er der.
Ja.
Og så Jacopo Fuglsang.
Sådan.
Han skal også derop.
Så der var fem stjerner til Fuglsang. Der var det altså de fem stjerner, Evenepoel, Fuglsang og George Bennett. Rigtig, rigtig spændende at se, om det også bliver de tre, der måske endda kommer til at udgøre podiet. Jeg spurgte dig lidt tidligere omkring, om der var nogen, du ikke havde med, og så talte vi lidt om Jonas Vingegaard for lidt siden. Hvad siger vi til ham?
Ja, men han var, jeg havde egentlig også overvejet at give ham, altså inden George Bennett vandt Piemonte, der havde jeg overvejet at give ham en enkelt stjerne, fordi så troede jeg egentlig, at han ville få sådan relativt frit leje, men med den form, der tror jeg, det bliver en bunden opgave desværre, set med danske øjne.
Der er sådan et par rytter, som man måske ikke hører så meget til. Nu nævnte du lige selv Maletski, og så begyndte du sådan at forklare lidt omkring ham, Almeida der. At det, og nu siger du også selv, at det er en, vi kommer til at høre meget mere til. Får han mulighed for at køre her i Lombardiet?
Det gør, altså han har ligget så langt med fremme, at der skal jo ikke gå meget galt, før han lige pludselig kan få chancen. Man må formode, med mindre at Remco han også i Lombardiet bare stikker af langt udefra, altså, så er det nærmest det, som Stefan snakkede sidst om mandsopdækning, fordi ham vil alle øjne hvile på. Mm. Og der kan det være, de får brug for et taktisk kort, og der tror jeg, Almeida vil sidde med så langt fremme, at han skal spilles ud på en eller anden måde, og derigennem kan han jo, hvis det så låser sig bagved, få lov at lave noget.
Nogle gange er det heller ikke skidt at have en så god holdkammerat, fordi at hvis Remco han begynder at angribe udefra, så er du fritaget for at lave noget som helst i alle de andre grupper bagved. Så det er ikke altid så skidt, hvis man har en virkelig stærk kaptajn på holdet.
Nej, han blev 3'er i Burgos, 7'er i Tour de Line, og han lige fyldte 22. Han blev 2'er i Baby Giroen, hvor vi jo snakkede sidst om, hvor Vlasov vandt, og han vandt U23 Liège-Bastogne-Liège også for 2 år siden. Så han er altså... Han er en, vi skal holde øje med i hvert fald også.
Og Remco kommer vi naturligvis til at holde øje med. Og så er spørgsmålet bare, kan han lave det her vanvidsrit en gang mere? Får vi en Remco at se endnu en gang? Altså lad os sige, at de kommer samlet over muren i Somano der. Altså kunne han finde på at køre?
Ja, så er det der, han skal gøre det. Jeg tror ikke, han skal nok ikke nødvendigvis gøre det opad der, men stik på noget flat et eller andet sted der, hvis han skal længere udefra, men det er jo heller ikke, fordi der er rigtig mange, der har kørt fra ham opad, må man sige.
Hvordan er hans nedkørselsevner?
Jeg tror, de bare...
Nu gætter jeg bare på, at de er vanvittigt gode.
det viser sig nu her, at når han skal køre ned fra Mura di Somano, at der vil han så bare sætte dem.
Men jeg tænker lidt på, altså kunne vi se ham? Fordi vi jo så ham, i hvilket løb var det, hvor han lige pludselig begyndte at køre opad os? Etapeløb her for ikke længe siden.
Polen? Eller
nej, det var ikke Polen, det var før Polen.
Burgos?
Var det Burgos? Det var lige nok til Burgos, tak Stefan. Hvor vi pludselig så, at han begyndte at køre opad, og kunne køre opad, og kunne køre stærkt opad. Kan vi se ham lave et angreb med, lad os sige, 500 meter til toppen, sætte de andre der, blæse afsted nedad, og så køre den hjem fra spids?
Jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne det. Altså, alt er muligt med ham.
Han har kørt 4 etapeløb i år, og han har vundet alle 4. Ja, så det er sådan lidt...
Ja, og den er også vildt, ikke? Fordi han vandt, han vandt 2 inden, ikke? Og så har han vundet 2 herefter.
Coronaen. Netop, San Juan og Algarve, ikke? Tror
ja,
jeg,
så ja, præcis. Ja. Ja, no. Jamen, og så har han vundet klassiker San Sebastian allerede sidste år, så det er ikke fordi, at den store scene, den skræmmer ham særlig meget.
Ikke. Og jeg tror, vi kan lige så godt lade være med at tale om de der scenarier, hvad han kan og hvad han ikke kan. Indtil videre kan vi bare sige, at han kan det, han stiller op til i hvert fald.
Vi er nogen, som ikke nåede rigtig, og du gjorde selvfølgelig, Kim, men vi er nogen, der ikke nåede at opleve Eddie Merckx i sin storhedstid.
Jeg gjorde, eller hvad mener du med det?
Ja, præcis.
Hvor gammel tror du?
Du er 6 måneder yngre end mig, er det ikke sådan der? men jeg tror alle sammen, vi er vidne til noget, der minder om, hvad Eddie Merckx han stod for dengang. Nå, lad os komme til det. Vi skal have nogle spilforslag på banen til Lombardiet rundt, og vi har som altid 3 kategorier, og lad os lægge ud med Veluropas vinder.
Overraskende nok, så tager vi Remco. Det er helt crazy.
Og 20 år gammel favorit.
Vi har fået den boostet, har vi ikke, Steven?
Der er blevet lagt 10% oven i hatten af de gode fra
3 til 3,30.
Yes.
3,30, det er egentlig meget godt på en, som er så relativt stor favorit med den vanvittige losing, han gav de andre i Polen rundt.
Man kan sige, det er mange af de samme, som han lige har givet en losing. Ja. Så på den baggrund, så er det vel lidt fint odds.
Og det er en hård finale, så det er ikke sådan et eller andet med, at der sker et eller andet meget, meget tilfældigt.
Godt, så altså Veluropas vinder og Remco Evenepoel øverst på podiet til odds 3,30. Vi skal have Stefans staldtip.
Ja, den er lidt speciel, men Diego Ulisi har jeg fulgt lidt. Det var faktisk efter, han blev 5'er samlet i Polen rundt, hvor han overraskede mig lidt med at køre bedre opad, end jeg egentlig lige havde regnet med. Så blev han også 2'er i Grand Piemonte i går. Mm. Så det fik mig til at stille lidt skarpt på ham. Og da jeg spurgte de gode venner fra oddset, om vi ikke lige kunne lave et top 5 odds på ham, så fik jeg 6,6 tilbage. Mm. Så gik der lige, så blev der lige kørt Grand Piemonte, og så fik jeg en mail, og så den er lige faldet til 4,4.
Wow.
Så de har også fået øjnene op for ham. Det er kun en top 5, og hvis man sidder og tænker lidt, at Ulisi, og jeg har set i Lombardiet, har han ikke været med, han er blevet sådan noget nummer 20 et par gange, så det er måske ikke løb, der sådan, han normalvis er helt med i. Men,
så du har siddet og researchet meget på Lombardiet rundt, siger du?
Jeg har set på, hvad han er blevet i Lombardiet rundt. Men så skal man også lige huske på, at han faktisk er i gang med en af sine bedste sæsoner nogensinde. Han kørte...
Altså de sidste 2 uger, eller hvad?
Nej, altså han... Nej, men også det, men han blev 2'er i Down Under, som vi alle sammen har glemt på nuværende tidspunkt.
Ja, det har vi.
Og
Richie Portland.
Han blev 9'er i UAE Tour, som også har nogle rimelig skarpe stigninger. Og så kørte han Strade Bianche som nummer 16, kommer til Polen, bliver nummer 5 og 2 år i Piemonte, og så kører han også top 5 i Lombardiet
på lørdag, og så er der odds 4,4, hvis det sker. Så altså Diego Ulisi er Stefans staldtip, han skal i top 5, og hvis det lykkes, så er der odds 4,4 til dig. Vi slutter af som sædvanligt med Plesners podie.
Jamen jeg trumfer da odds 4,4 og siger odds 5.
Nå.
Hvem giver odds 5?
Nå, jeg skal også sige, hvem det er. Ja. Man kan ikke bare sige odds 5.
Det kan du sikkert godt.
Ikke så overraskende, så er det Bauke i top 3.
Undskyld. Bauke, ikke, du har ikke givet 5 stjerner til Bauke. Du har Evenepoels Fuglsang og Bennett til 5 stjerner.
Det er det, jeg kommer til at tænke på nu. Okay. At det faktisk er meget, meget fjollet. Men ikke desto mindre. Så må vi have... Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre ved det.
Nej, men altså, han lavede et eller andet kup i år. Eller sidste år, det kan han ikke.
Han er faktisk relativt stabil i de her løb, og kører altid en topplacering hjem. Jeg tør ikke sige, om det lige bliver top 3, men... Og så sagde han vist også til os, at han elskede det løb. Ja.
Jeg vil så sige, at hvis man sidder derude og tænker, ej, nu går det for vidt med ham, Kim Plesner, så vil jeg bare sige... Altså, din Plesners podie gik hjem i sidste uge til 2,85 med Wout van Aert i top 3. Så ja. Det er måske ikke helt tosset, det her. Så der har du dem, de tre tips, eller de tre spiltips fra Villeuropa. Villeuropas vinder.
Har du noget med inden vi...
Jeg siger bare Fuglsang.
Nå, men du har ikke noget med Kwiatkowski i top 15 den her gang.
Jeg har ikke noget med Kwiatkowski. Jeg siger til gengæld, at Fuglsang kom på podiet. Ja. Har vi nogen også på Fuglsang på podiet?
Ja, den giver ikke så meget. Den giver 2,4.
Okay.
De regner ham også blandt en af...
Den er også rimelig sikker.
Jamen, jeg siger bare, det er Elmings staldtip.
Så er det Joe Bennett, der ikke skal have 5 stjerner.
Nå, lad mig nu lige fortælle. Villeuropas vinder. Remco Evenepoel, odds 3,30. Stefan staldtip, Diego Lisi i top 5 til odds 4,4. Og altså Plesners podie. Bauke måler mig til odds 5. Det er bare ugens spiltip, bragt i samarbejde med Otte fra Danske Spil. Nu kommer vi så til noget, der er endnu mere vigtigt end alle cykelløb, der bliver kørt overhovedet i efteråret, nemlig afgørelsen i quizzen. Stillingen er som sagt 19-15. Kim, du har serveretten. Spørgsmålet var, hvilke 5 ryttere har vundet Lombardiet rundt 2 gange i træk i år 2000-tallet, altså inden for de sidste 20 år, 19 år kan vi sige det er. Hvis Bauke gør det i år, så gentager han naturligvis sejren, men hvilke andre 5 ryttere har vundet 2 gange i træk? Vil du svare først, eller vil du overlade serveretten til Stefan?
Nej, men jeg kan godt tage den. Jeg siger Paolo Bettini.
Er fuldstændig korrekt. Kan du ordene?
Nej, nej.
Nej, det var i 2005 og 2006.
Hvis Paolo Bettini skal nævnes, så skal Davide Rebellin også nævnes.
Og det skal han da, men det er hamrende forkert.
Nej. Hvis Davide Rebellin skal nævnes, så skal Danilo Di Luca nævnes.
Danilo Di Luca vandt i 2001, men har ikke vundet siden eller før, for den sags skyld.
Vincenzo Nibali kunne meget vel være...
Det er et virkelig godt bud. Han vandt i 2015 og 2017. Så altså ikke 2 år i træk. Kim, du knipser.
Den lille prins.
Den lille prins?
Damiano.
Cunego.
Er fuldstændig korrekt. Kan du ordene?
Nej.
Nej. Han vandt umiddelbart efter Paolo Bettini. Bettini vandt i 5 og 6, og så vandt Damiano Cunego i 7 og 8. To til Kim.
Ho, ho. Nu sidder jeg ikke og googler, vel?
Det, jeg googler ikke. Det er jo regelsættet.
Der er lynjustits her. Godt.
Hvad siger du, Stefan?
Joaquim Rodriguez.
Ja da, det er fuldstændig rigtigt. Kan du ordne?
Slet ikke.
Han vandt i 2012 og 2013.
Så siger jeg Michele Bartoli.
Au. Kim, han vandt i 2002.
Og ikke mere.
Og 2003. Så 1 point yderligere til Kim. Så har I 4 ud af 5. Hvem er den sidste? Ej, det her det er faktisk den nemmeste af dem alle sammen.
Jo, men det er svært at huske så meget.
Det er rigtigt. I har faktisk været super skarpe indtil videre.
Alejandro.
Nej, han har aldrig vundet.
Nej, jeg tror ikke, han har vundet overhovedet faktisk.
Jamen, så gætter jeg ikke på ham.
Så gætter jeg på Philippe Gilbert.
Boom! Nej. Au, hvor er det skarpt. 2009 og 2010 vandt Philippe Gilbert, og dermed... Au, det er ydmygende. 4 point til Kim i dag.
4 point til Kim og 1 til Stefan, og dermed så er stillingen lige pludselig 20-19. Du gik fra at være foran med 4 til kun at være foran med en enkelt pind. Stefan, du er trods alt stadigvæk foran, og Kim har stadigvæk serveretten, så hans øgenavn bliver bare...
Men det, men, det er som ude på tyren på det flade stykke.
Overlegen.
Er du glad nu? Er du glad nu for at få sådan...
Se, det er sådan, lige... Se, Kim sidder derovre med et stort smil. Han er meget, meget glad.
Kender du ikke det stykke ude på tyren der, hvor man, man har været op af røvhullet, og så kører man til højre?
I kan snakke lidt videre.
Bastrup.
Ja. Og så ligger du ude foran der.
I så i mellemtiden, og når I to er færdige, så siger jeg lige tak til en lytter, vi har, der hedder Anne Plaffer. For han er nemlig kommet med en rigtig dejlig anmeldelse på Apple Podcast, og sådan en må du også gerne skrive og smide lige nogle stjerner med, når du er derinde, og allerhelst 5 af slagsen naturligvis. Tak for i dag til jer to og til alle jer, der lyttede med. Og vil du være sikker på, aldrig at kunne klippe af noget vigtigt i cykelsporten, så følg os på de sociale medier. Kim og Veluropa finder du på Facebook, Twitter og Instagram på snablag Veluropa. Og Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på snablag NFLming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. På genhør i næste uge med meget mere cykelløb og naturligvis et Lombardiet rundt, vi kigger tilbage på, og måske endda med en dansk vinder.